დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. სამშაბათობით კი რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის სანქციების მულტიეფექტი. Multi-effective gulis khmob aramkholod imas sakutriv daqesteba tu ara sanktsiebi vis tsinaagmdeg vis mimart sheizleba daqestes is vis sheizleba sheekhos is konkretulad pirovnulad aramed gulis khmob agretve im effekts romelits sakutriv sanktsiebze saubars mzhjelobas moaqs sakartvelostvis და ეს სანქციების თემა კი იცით რომ უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონის საკითხს, მის სამიმოსმენით მიღებას, ვეტოს ფაზა არის იცით ახლა და გუშინ გამოცხადდა რომ პარლამენტის სპიკერმა გამოცხადა რომ ეს ვეტო დაიძლევა. აი ამ ყველაფერი ამ მოლოდინების მიმართ რეაქცია არის სწორედ ის მსჯელობა რომელიც დაიწყო სანქციების თაობაზე საქართველოში კონკრეტული პირების როგორც გადაწყვეტილებების მიმღებების ასევე მათ შორის იმ სამართალდამცავთა მიმართ ვინც განსაკუთრებით გამოირჩევა ადამიანის უფლებების ხეში დარღვევით ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში მიმდინარე პროცესების დროს და ასევე არის საუბარი არის სხვა დეტალზე კონკრეტულად გამოცემა პოლიტიკოს ინფორმაციაში ორი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა გუშინ ერთი შეეხებოდა სანქციებს მეორე კი იმ პერსპექტივას რომელიც საქართველოს საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობაში შეიძლება გაჩნდეს იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველო აჩვენებს დემოკრატიის თვალსაზრისით გაუმჯობესებას, მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. რა შეეხება, ანუ ერთი საკითხი ლაპარაკი იყო პროექტზე სანქციების შესახებ, მეორე კი ეს არის მხარდაჭერის პროექტი, უკავშირდება კონგრესმენ უილსონს და წინასწარ პოლიტიკო თავის წყაროზე დაყრდნობით წერს ამ ასე ვთქვათ ანუ პროექტის ამ ინიციატივის შინაარსის შესახებ სადაც არის სწორედ ლაპარაკი სანქციების თაობაზე. იმ ყველაფრის ეფექტი, ეკონომიკური ეფექტი, რომელზეც დღეს დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ჩვენ არის ერთ-ერთი გამოვლინება ინდიკატორი ამისა. ეს არის მათ შორის, რაც ყველაზე ხელშესახებია და ყველასთვის თვალშისაცემი, ეს არის ლარის გაცვლითი კურსის მკვეთრი ცვლილება სწორედ ამ პოლიტიკურ მოვლენებთან, ესე ვთქვათ, ჰარმონიაში. და თუ შეხედავთ ეროვნულ ბანკს აქვს გრაფიკული გამოსახულება, ყოველთვის აქვს ხოლმე ეს გაცვლითი კურსის გრაფიკული გამოსახულება, ძალიან კონკრეტული და მკვეთრი არის ეს ცვლილება და სწორედ უკავშირდება 14-15 მაისის შემდგომ არის განსაკუთრებით მკვეთრი ვარდნა ლარის კურსისა შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებით. იმის თქმა მინდა რომ სანქციები კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სანქციების საკითხი ესეთი კონკრეტულად ცნობილი არ არის, ჯერ არ დაწესებულა ამ ასე ვთქვათ ამ ეპიზოდში საქართველოს ცხოვრების ფაქტი არ არის ჯერ, თუმცა ეს საუბრები, ის განცხადებები, რომლებიც კეთდება პარტნიორების მიერ, ძალიან დიდწილად განაპირობებს საქართველოში და საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებებს და ასევე მოლოდინებს საქართველოს მიმართ და ეს ცხადია, აისახება სხვა რაზე თუ არა მათ შორის ეკონომიკაზე და უპირველესად ეკონომიკაზე სწორედ. ასევე გუშინ საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას დაუჭირა პრაქტიკულად მხარი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა, რომელიც უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ოფშორების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსში. ხანგრძლივი მსჯელობა იყო, დისკუსია, ესწრებოდნენ, მონაწილეობდნენ ოპოზიციონერი დეპუტატებიც ამ საკომიტეტო მოსმენაში, ასევე პრეზიდენტის წარმომადგენელი და მოკლედ კომიტეტმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ საინტერესო კომენტარზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აგრეთვე გასულ კვირაში შემოგთავაზეთ, ვინც ჩვენს ვებსაიტს და YouTube-ს ადევნებთ თვალს ინტერვიუ ევროკავშირის ძალიან ცნობილ კოლევართან, ექსპერტი ცოტა მე ცოტავება ამ თვალსაზრისით, ცოდნესთან ევროკავშირისა, სტივენ ბლოკმანსთან, რომელმაც აღნიშნა ჩვენთან ინტერვიუში, რომ ოფშორების შესახებ ცვლილებები, საკანონმდებლო ცვლილებები შესაძლოა იქცეს, როცა ის ლაპარაკობდა ეს სწორედაც მოსალოდნელ ზომებს, შემზღუდავ ზომებს, რომლებიც შეიძლება ევროკავშირმა დააწესოს აქამდე პოლიტიკოს, როცა ვეყნობოდი, ლაპარაკობდი შეერთებული შტატების მხრიდან სავარაუდო სანქციებზე, ახლა კი ლაპარაკობ ევროკავშირისაზე, რომ ევროკავშირის მხრიდან სანქციების დაწესების იურიდიულ საფუძვლად შეიძლება იქცეს სწორედ და მათ შორის შეიძლება უპირველეს ყოვლისა ასევე ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში, რომელიც სწორედ ოფშორებს უკავშირდება. ერთი იმ თვალსაზრისით, თუ რა რეჟიმს აწესებს ის და რა მიზანს ისახავს, და მეორე შესაძლებელია ეს იყოს შეფასებული როგორც ხელშემწყობი მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. ასე რომ საკმაოდ რთული სიტუაციაა ამ თვალსაზრისით, და ვისაც როგორი დამოკიდებულება თუ პოლიტიკური გემოვნებას რომ უძახიან, თუ როგორი პოლიტიკური შეხედულებებიც უნდა ჰქონდეს იმ პროცესებზე, რაც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში, იმის მიუხედავად თქვათ შეიძლება ვინმესთვის პოლიტიკურ ოპონენტად აღიქმებოდეს ახლანდელი მართველი, აღიქმებოდნენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან ესენი, თუ მათ შორის ასევე სამართალდამცავები, ზოგიერთი სამართალდამცავი ცხადია მთელს ინსტიტუტზე არ ლაპარაკობთ და არც ამ სანქციების კონტექსტში ელაპარაკი ამაზე. ამის მიუხედავად ეს სანქციები კიდევ ერთხელ ვიტყვი აზიანებს არა მხოლოდ ცალკეულ პირებს, არამედ არის დამაზიანებელი ქვეყნისთვისაც. დღევანდელ რუბრიკას დილისაუბრებს ეკონომიკაზე ვუძღვები ხოლმე გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ ის. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ცოტა კი გამიგრძელ და გავილაღე, რომ იტყვიან გადაცემის დასაწყისში. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა პირობითი თემა, რადგან ძალიან აქტუალიზაცია მოხდა სანქციების, მოსალოდნელი სანქციების თემისა პოლიტიკოს გამოცემა, პოლიტიკოს პუბლიკაციების გამო. ჯერჯერობით ვერ ვნახე და თუკი დაგვეწევა გადაცემის მსვლელობისას გასაჯაროებული პროექტი ამ სანქციებისა კონგრესის საიტზე, თუ იქნება აუცილებლად მეტსვეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომლებსაც შეუძლიათ ჩვენთან შემოსვლა, ასე ვთქვათ, ეთერში მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-95-00-45-ზე 595-00-55-ზე სანქციების მულტი ეფექტი, ანუ ვიდრე დაწესებამდე ეფექტი, თუ და როცა იქნება დაწესებული ამის შემდეგ ხომ ით უმეტეს ექნება ამას თავისი კიდევ, ანუ ძალიან ესეთი ნიშანი არის, მკვეთრი და მკაფიო ნიშანი იმ პირებისა თუ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც საქართველოს უყურებენ სწორედ ეკონომიკური პერსპექტივიდან და ამ თვალსაზრისით, რადგან ეკონომიკა და ეკონომიკური გარემო, ეკონომიკისთვის და წარმატებული ბიზნეს საქმიანობისთვის არ არსებობს პოლიტიკური ფონის, პოლიტიკური სტაბილურობის გარეშე.
მადლობა.
მადლობა.
შესავლისთვის.
ამდენს არ ლაპარაკობ ხოლმე სამშაბათობით. ასე გამოვიდა.
ჩვენ გაცილებით ადრე დავიწყეთ საუბარი.
კარგა გვარიანად ადრე, კი ბატონო, გია თქვენი.
ხო, ყველაფერს მოხარს. შეიძლება ეს ორ ჯგუფად დაყო ადამიანმა. რა შეიძლება მოყვეს, ერთი ის, რომ რაც პრივილეგიები გქოს მონიჭებული უკვე ის დავკარგოთ. და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს საკმაოდ პრივილეგირებული ქვეყანა არის დღეს მსოფლიოში, და მეორე ის, რომ შეიძლება დავკაროთ ის, რაც წინ გვაქვს, ანუ პერსპექტივა, რომ ეს პრივილეგიები კიდე გაიზარდოს და მეტი თქვა სარგებელი მივიღოთ გლობალური თანამშრომლობიდან. ასე შევალამაზოთ, ასე ვთქვათ. ხო, ეს მეორე მხარე, სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ გაცილებით შეიძლება მეტი ყოფილიყო, თუ ჩვენი თქვათ სახელმწიფო აპარატი, მათ შორის საგარეო სამინისტრო უფრო მოქნილი იქნებოდა, უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა თავის საქმიანობაში. საერთოდ საგარეო სექტორი არ არის ხოლმე ძალიან თქვათ რეფორმებზე ორიენტირებული, ის უფრო თქვათ ბიუროკრატიული სისტემაა, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ეს პირველი, რაც ვთქვი, რომ უამრავი პრივილეგიები გვაქვს, ამისი თქვათ გატანა და უფრო კარგად ჩვენება ინვესტორებისთვის, სწორედ საგარეო სამინისტროზე იყო დამოკიდებული მეტწილად. ახლა იმის იმედად ყოფნა, რომ ქართველი მაგალითად პატარა მეღვინეები გზას გაიკაფოდნენ ძალიან დიდი სისწრაფით, თუნდაც დიდი, ხო? ამისი მოლოდინი ძალიან დაბალი იყო და ეს მოხდა კიდევაც, როგორც კი ამ მეღვინეებს შესთავაზეს, რომ აგერ რუსული ბაზარიც არის, მაშინ ვიფიქრეს, რომ ეს უფრო ადვილია, აგერ მოქცეს შესაძლებლობა, მაგრამ იქით მიმართულებით დასავლეთის, ვთქვათ, თუ აღმოსავლეთის, თუნდაც იაპონიის მიმართულებით, ავსტრალიის მიმართულებით, თუნდაც ეს დიდი სიზრაფე არ განხორციელდა. მე ვფიქრობდა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დავიწყე ამ საუბარი, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად ევროკავშირთან გავაფორმეთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ამისი კარგად შეფუთვა და გაყიდვა იყო საჭირო, რომ ეს გვეჩვენებინა საერთაშორისო აქტიორებისთვის, ინვესტორებისთვის, ქვეყნებისთვის. და ღრმად შევსულიყავით ყველა ქვეყანაში, არა მარტო დედაქალაქებში გვემუშავა, ამეთ უფრო მეტი გვემუშავა პერიფერიებში და სხვა, თქვათ, დიდარ კუთხეებში ამ ქვეყნების. მაგრამ ეს სამწუხაროდ ნელა მიდის, სუმცირე, თუ არ ვიტყვით, რომ საერთოდ არაფერი ამიდის. და ამ პრივილეგიების გამოყენება ვერ მოახერხეთ, ჩემი აზრით, ის თქვათ მინიმალურ დონეზეც კი ჯერჯერობით, რომ საქართველო ყოფილიყო არა მარტო თქვათ კორიდორი, რომელიც მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვერც ერთ რუკაზე ვერ ნახე, რომელიმე კორიდორი შემადგენელი ნაწილი რო ვიყოთ არც თქვათ ჩინეთის რუკებზე და არც ინდოეთის რუკებზე, ახლა არ ჩანს ეს. და მაგრამ ამის გარდა შეიძლება ბევრი რაღაცა შეგვეთავაზებინა, რომ საქართველოში მაგალითად დამზადებულიყო პროდუქცია, რომელიც ევროკავშირში შევიდოდა უბაჟო საბაჟო გადასახადის გარეშე, ხო?
ამის მიზეზად რას ხედავთ?
მიზეზი შეიძლება ის იყო, რომ მაგალითად არ ვიცოდით ეს როგორ გეკეთებინა მაგალითად, ან მეორე შეიძლება ის ყოფილიყო, რომ მაგალითად არ გაგვიღიზიანებინა რუსეთი, რომ აი ნახე ესენი მართლა მოძრაობენ მაგ მიმართულებით რაღაც. მე უბრალოდ ვერც კი ვხვდები ეს რაში შეიძლება იყოს საქმე, იმიტომ რომ გარწმუნებ, მე სუმცირე 9 წლის წინ ამაზე ვისაუბრე საგარეო მინისტრსაც კი მაშინდელს, და მანაც კი თქვა, რომ ეს აუცილებელი იყო ამის გაკეთება, რომ გაგვიაქტიურებინა ყველანაირად ჩვენი მოქმედება საგარეო მიმართულებით, რომ ის ჩვენი უპირატესობები, პრივილეგიები, რომელიც მოგვეცა, გამოგვეყენებინა მეტი, თქვათ, ინვესტიციებისთვის. და იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად რუსეთში ან თუნდაც ვიეტნამში წასულიყვნენ ინვესტორები, საქართველოს ჩამოსულიყვნენ, იმიტომ რომ აქედან პირდაპირი და ბარიერების გარეშე შესვლა შესაძლებელი იქნებოდა ევროკავშირის ბაზარზე. სამწუხაროდ ამან არ იმუშავა. პირიქით მუშაობს, რომ იქიდან წამოღებული მაგალითად ავტომობილები იყიდება ადვილად ჩვენს რეგიონში საქართველოს გავლით, მაგრამ აქედან იქით ჯერჯერობით არაფერი მუშაობს. ანუ ჩვენ რომ ვისაუბროთ, რა ჭირდება ამას, პირველ რიგში ჭირდება, რომ მართლა ინვესტიციები მქონდეს შესაბამისი. თუმცა ბევრი რაღაც აკლია ამას, ხო? ამას პრინციპში მუშაობა ჭირდება და ბევრი რაღაცა შეიძლება გაკეთებულიყო ამ პირობებშიც, მიუხედავად იმისა, ვის რა თქვათ გავლენის მოხდენა უნდოდა ჩვენს პატარა ქვეყანაზე, ჩრდილოეთიდან ან თქვათ აღმოსავლეთიდან. ამაზე მე ხშირად მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ რაიმე მიმზიდველობა შევძინოთ ჩვენ ქვეყანას, ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ რა არ არის მიმზიდველი და რის არა მიმზიდველობა, როგორ უნდა დავაბალანსოთ მიმზიდველობით. ანუ თუ მეტი არა მიმზიდველობა გაქვს ვიდრე მიმზიდველობა, მაშინ ცხადია რომ ინვესტორები თავს შეიკავებენ აქ საქმიანობისაგან.
დღევანდელი ვითარება.
ხო, დღევანდელი ვითარება ამასთან კონკრეტულ კავშირში არის იმით, რომ თუ ჩვენ არა მიმზიდველ ფაქტორებს გავზრდით და არა ხელსაყრელ ფაქტორებს გავზრდით, უპირატესობებს გავფლანგავთ, მაშინ ცხადია რომ მოსალოდნელობა ინვესტიციების გამოჩენის საქართველოში შემცირდება და ეს შეეხება არა მარტო თქვა ბიზნეს ინვესტიციებს, არამედ საერთაშორისო თანამშრომლობასთან დაკავშირებული ინვესტიციებს, როგორც არის თქვა აქ უამრავი საერთაშორისო ოფისია საქართველოში და თუ ისინი დაინახავენ რომ აქ მუშაობას აზრი დაეკარგება, მაშინ რა თქმა უნდა ისინი სხვაგან გადაინაცვლებენ და იმპულსაც წაიღებენ თან.
ხო, დასახელდა კიდეც კონკრეტული თანხა, როგორც შეერთებული შტატები, ისე ევროკავშირი, თავი რომ დავანებოთ ვთქვათ ეკონომიკას სუფთად და ბიზნესის ხელშეწყობას, ხარჯავენ ძალიან სერიოზულ თანხებს საქართველოში ინსტიტუტების გასაძლიერებლად და ითქვა სწორედაც რომ ამგვარ დახმარებას საფრთხე დაემუქრება, იმიტომ რომ გაფლანგვა გამოდის. თუ კი სწორედაც რომ პოლიტიკური ესეთ მწვავე კრიზისულ სიტუაციაში ჯერ ერთი რომ იქმნება ასეთი და ამ ხასიათის და ამ შინაარსის და შემდეგ ინსტიტუტები ესე ვთქვათ ვერ ასრულებენ თავიანთ კომპეტენციას დამოუკიდებლად, იქნება ეს ეფექტიანად ყოველ შემთხვევაში ვაკვირდებით ხომ და ეფექტს ვერ ახდენს, რომ ვერც იქნება ეს სერიოზული ხარვეზები, იქნება სამართალდამცავი სასამართლო სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მათ შორის, მესმის რომ დრო სჭირდება გამოძიებას, მაგრამ ხო, შესაძლებელია რაღაცების უფრო ეფექტიანად გაკეთება, მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში, რაც ვითარების დასტაბილურებას შეუწყობდა ხელს. არ ვამბობ რომ დაასტაბილურებდა სრულად, ვერ ჩაანაცვლებს, ცხადია გამოძიება მას, რა ქვია, პოლიტიკური გადაწყვეტილების ზიანს ვერ გააბათილებს, მაგრამ იმას მაინც აჩვენებს რომ ინსტიტუტი ეფექტიანია და მუშაობს.
ხო, მე უფრო მასშტაბურ რაღაცას დავინახავდი აქ, რომ
აბარას
აი ჩვენ როდესაც ვაკრიტიკებთ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს, ვამბობთ რომ იქ არის მრავლად ანტიკონსტიტუციური, ძალიანთ ეს კანონი ანტიკონსტიტუციურია, ხო? და მე დავითვალე რომ არანაკლებ 8 კონსტიტუციის 8 მუხლს ეწინააღმდეგება ეს. ახლა მარტო მე ხომ არ დავინახე ეს და უამრავი საერთაშორისო ლიდერი გეუბნება ამას, რომ ეს ეძინააღმდეგება. აი თქვათ, მე არ დამიჯერა არავინ და არავის არ დაუჯერა, თქვათ, და არსებობს ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ არაფერი არ ხდება, პრობლემა არ არის და არავითარი დარღვევა არ ხდება. არც ჩემს და არც მათ თქვათ მოსაზრებს იმდენი მნიშვნელობა არ აქვს რამდენის ამ საერთაშორისო გამოხმაურებას, რომელიც ინვესტორებს პირდაპირ ეუბნება რომ აქ რაღაცა ხდება, რომელიც არ ექვემდებარება კონსტიტუციურ ჩარჩოებს და საერთაშორისო სამართალს, ხო? და არ მგონია რომ ინვესტორებმა იფიქრონ რომ აი მოდი ამათ ნუ დაუჯერებთ ამ საერთაშორისო თქვათ ლიდერებს ევროკავშირიდან, იქნება თუ შეერთებული შტატებიდან, მოდი დაუჯეროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ არაფერი არ ხდება, არაფერი არ ირღვევა, არაფერი კავშირი არ აქვს ამას რუსეთთან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა მათი არგუმენტები მე არ მაინტერესებს საერთოდ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ეს არის ანტიკონსტიტუციური და მორჩა და გათავდა, აქ არაფერი განსახილველი არ არის საერთოდ. ხო, მაგრამ ჩემ აზრსაც არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა მე რომ ამას არ ლაპარაკობდე თქვენთან ეთერში, ან ჩემთვის არ გურდღუნებდე სადღაც ქუჩაში რომ ვიდივარ, ეს საერთაშორისო მოთამაშეები აუცილებლად აღმოაჩენენ ამას და ჩათვლიან რომ ჩვენ რა უფრო თქვათ კარგი და სასურველი პარტნიორი გავხდებით ამ კანონის მიღების შედეგად თუ არასასურველი? ჩემი აზრით ჩათვლიან, რომ არასასურველი პარტნიორი გავხდებით და ეს გამოიწვევს არა მარტო იმას, რომ თავ შეიკავებენ ჩვენთან ურთიერთობაზე, არამედ ეჭვის ქვეშ დააყენებენ, რომ ის პრივილეგიები, რაც უკვე მოგვენიჭა, გვეკუთვნოდა თუ არა, ვიმსახურებდი თუ არა ამ პრივილეგიებს. იმიტომ რომ ბევრი რამე ჩვენ წინასწარ მოგვეცა და მე არ მგონია, რომ არ ვიმსახურებდით, როგორც ადამიანები, არამედ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა გაცილებით უფრო თქვათ ესეთ რისკებს აჩვენებს მაღალს, ვიდრე ჩვენი მოსახლეობა მაგალითად, ხო? მოსახლეობა არაფერს არ აშავებს და ჩვენ მრავალი რევოლუცია გადავიტანეთ უკვე ბოლო 35 წელიწადში და მათ აინტერესებთ, რომ თქვათ რამდენად დასტაბილურდება ჩვენ, რამდენად მალე დასტაბილურდება ჩვენთან სიტუაცია და რამდენად მალე ვიქნებით ჩვენი პოლიტიკური სისტემა რამდენად მალე იქნება სანდო იმისათვის, რომ მაგალითად აქ ხელისუფლების გადაცემა მოხდება ხოლმე მშვიდობიანად და ხელისუფლების გადაცემა აუცილებლად მოხდება და ასევე არავინ არ გააკეთებს სპეციალურად ისეთ კანონმდებლობას, რომელიც თქვათ ამ ინსტიტუციებს მოარღვევს მთლიანად. აი თქვათ, როდესაც პოლიციაზე ვსაუბრობთ, პოლიციაზე არ უნდა დაგვავიწყოს, პოლიციის მთავარი ფუნქცია ეს არის მოსახლეობის დაცვა და არა მთავრობის დაცვა ვინმესგან. პოლიციის ფუნქცია არის მოსახლეობის დაცვა პირველ რიგში და ჩვენ
ქვეყანაში
შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც პირიქით მოხდა, რომ პოლიციისგან ვიღავით დასაცავი. ნახე, მე არ ყოფილვარ მაგალითად ამ შემთხვევაში, ვინც იყო რამდენიმე შემთხვევა, ძალიან მკაფიო იყო.
უპირველესი ფუნქცია არის ეს, სწორედ ესეთი საპროტესტო აქციების დროს ერთ-ერთი უპირველესი ფუნქცია, ერთი რა თქმა უნდა მარცხ წესრიგის დაცვა და საკუთრივ ამგზით, სწორედაც მარცხ წესრიგის დაცვით, ამგზით შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა. ამის უზრუნველყოფა მათ შორის და არა ის, რომ შეზღუდო, შეავიწროვო და ძალა გამოიყენო იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც არასასიამოვნო შინაარსით რაღაც მას რა ქვია ლოზუნგებს ყვირიან ამა თუ იმ ინსტიტუტის თუ ხელისუფლების თუ კონკრეტული პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. და ეს არის ისეთი რამე, რა ვიცი, ყოველთვის პრობლემა იყო ყველა კრიზისის დროს, რომ დავფიქრდეთ. მეტნაკლებად, მაგრამ ახლა ძალიან.
ამის წამალი, მე როგორც ვფიქრობ, არის პოლიციის სრული დეცენტრალიზაცია, რომ პოლიცია არ იყოს ცენტრალიზებული სტრუქტურის ქვეშ, ანუ არ ექვემდებარებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ ექვემდებარებოდეს ადგილობრივ თვითმმართველობას. ეს გადამწყვეტი ნაბიჯი იქნებოდა ჩვენთვის, ანუ ცენტრალური ხელისუფლებიდან მეტი ფუნქციების გადაცემა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. ეს არის გადამწყვეტი საკითხი იმისათვის, რომ ჩვენ თქვა ცივილიზებულ ქვეყანას დავემსგავსოთ. და აქ მეორე მხარე არის, რომ ახლა არ უნდა გაიგოს, რომ ვინმე ეჩვენება თითქოს პოლიციის გამოყენება ხდება პოლიტიკური მიზნებით მხოლოდ ახლა და მანამდე არ ყოფილა. ეს სულ იყო 35 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ. და მე ვფიქრობ, რომ სხვა არაფერი წამალი არ არსებობს, ეს არის მისი დეცენტრალიზაცია.
და ამგზით მოხდება, ასე ვთქვათ, დეპოლიტიზაციაც ამ კუთხით.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვთქვათ,
როგორ დააზღვევ ადგილზე ადგილობრივ მას მოემსახურება თუ მაინც და მაინც ახლა?
Ну, ადგილობრივ თუ მოემსახურება და ადგილობრივ მოსახლეობა პასუხისგებლობას არ აიღებს თავისთავზე.
ეს ხო?
მაშინ, ну, ესე ღირსი ყოფილიყავთ ამის. მე იმას ვამბობ, რომ თქვათ, როდესაც ზოგადად სტრუქტურულად სწორი არის ის, რომ პოლიციას ჰქონდეს თავისი ფუნქციები, რომელიც არ ეხება საერთოდ პოლიტიკას. ეს არის სწორი ჩემი აზრით. ახლა როგორ უნდა ხდებოდეს თქვათ სერიოზული პრობლემების აღმოფხვრა, ეს სხვა საკითხი არის და ახლა მე ამ თემაზე არ ვარ ამ დღეს მოსული და მომზადებული.
კი, მესმის.
დაახლოებით წარმოვიდგენი როგორ უნდა იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ფუნქცია ეს არ უნდა იყოს, რომ პოლიციას და მე რომ არ გამოვიდეს კიდევ ერთხელ წინა ხელისუფლების დროსაც პოლიციას ჰქონდა სერიოზული გადამეტება და საჭირო არის საჭირო არის რომ ამ საკითხზე მეტი ვიმუშაოთ. ხო, და ეს სიგნალები გასული აქედან, თქვათ, არ მარტო ქართული წყაროებიდან, არამედ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ გადამეტება ხდებოდა ძალაუფლების. რა თქმა უნდა, ასევე აისახება ქართულ ეკონომიკაზე. იმ კუთხით, რომ ახლა ნებისმიერ ადამიანს დაფიქრდეს, რომ თვითონ წავიდეს სხვა ქვეყანაში, სადაც თქვათ, ასეთი რაღაცა იწერება ამ ქვეყანაზე, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვინმე შეჩვენოს, არ ხდება სინამდვილეში, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იწერება სადაც ეს და ტყუილია ყველაფერი, ხო? როდესაც იწერება, ეს უკვე საკმარისი არის იმისათვის, რომ ადამიანები ბევრჯერ დაფიქრდნენ, რასთან აქვთ კავშირი, ხო? ხო, რა შეიძლება დაანჩეს ახლა ის პრივილეგიები, რაც მოგვენიჭა, მათ შორის ეს არის საერთაშორისო ფინანსურ სისტემებში ჩვენი მონაწილეობა, სავაჭრო სისტემებში ჩვენი მონაწილეობა. მაგალითად, აზერბაიჯანი დღემდე არ არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. და საქართველო უკვე 23 წელია ამის წევრი არის.
ბევრი კითხავთ ახლა რა ხეირი მე რომ ვართო.
ხო, ეს რა ხეირი ხო? პირველი ის რომ ჩვენ გამოცდილება არ ყოფნის, რომ ხეირი აქედან მივიღოთ და მეორე რომ ახლა ვისაც ყოფნის, იმან და მიხედოს საქმეს. ახლა თუ არ ყოფნის ვიღაცას, თუნდაც იგივე საგარეო სამინისტროში, მახსოვს ცვლილებები, ხშირი ცვლილებები ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს დაიწყო, რომ საგარეო ვაჭრობის საკითხი ხან გამოიტანეს საგარეო სამინისტრო, ხან ისე უკან შეიტანეს და არსებობს სავაჭრო პალატა, არსებობს სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომელთაც ალბათ მეტი ხელშეწყობა ჭირდებათ იმისათვის, რომ ეს საქმიანობა უფრო გავაძლიეროთ, რომ ჩვენ როგორც მე ვთქვი, პრივილეგიები და უპირატესობები კარგად გამოვიყენოთ, თუ ამის სურვილი გექნებათ. მე მაგალითად გავიხსენებ, რომ ჩვენს ეთერში არაერთხელ მითქვამს მე იმის შესახებ, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა წინა წლებში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რომ ვთქვათ, გავდა უფრო იმას, რომ მეტი სურვილი იყო რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების ვაჭრობის განვითარების, ვიდრე ევროკავშირთან. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირთან ჰქონდა კიდევ გამეორდები შესანიშნავი სავაჭრო ხელშეკრულება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი არა აქვს, აი კორეას აქვს მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდი დავა ჰქონდა ბოლო წლებამდე, როგორი უნდა ყოფილიყო შეთანხმება, სავაჭრო შეთანხმება და ჯერჯერობით არაფერი წინ არ წავიდა ამ მიმართულებით. საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც უნდა ითქვას, აქვს საკმაოდ პრივილეგირებული სავაჭრო შეთანხმება. უფრო სასურველი იქნებოდა და ამაში ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრს, ჰქონდეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ყოველგვარი დათქმების გარეშე, ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე. ახლა გვაქვს ეგრეთ წოდებული GSP+, რომელიც მოიცავს 7000-ზე მეტ პროდუქციას, რომელიც უბაჟოდ უნდა შევიდეს შეერთებულ შტატებში. თუმცა აქ ორი საკითხია, როცა შეერთებულ შტატებს ვეხებით. ერთი ის, რომ მართლაც ჯობს, რომ ჰქონდეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და არ ვიცი, რომელმა მხარემ უფრო მეტი დააკლო ძალისხმევა იმას, რომ ჰქონოდა ასეთი. მაგრამ მეორე არის, რომ როდესაც შეერთებულ შტატებზე საუბრობთ, ეს არის 50 შტატი, სადაც ყველგან სამუშაოა, იმიტომ რომ მათი ზოგიერთი შტატი 10-ჯერ აღემატება საქართველოს თავისი მოსახლეობით. ამიტომ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თითოეული შტატი ცალკე ქვეყანა არის თავისი რეგულირებებით, თავისი საგადასახადო და სხვადასხვა პროცედურებით.
ერთი რამე ხა თქვენ შეხეთ სახელმწიფოს როლს, იმაზე ლაპარაკობდით, აი თქვა საგარეო უწყების კომპეტენციაში იყო დიდ წილად, მახსოვს ხო საელჩოებს წინა ხელისუფლების დროს მახსოვს ის მკვეთრად საელჩოებს დაევალათ ამ მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით მუშაობა და ასე შემდეგ. და ნიშანდობლივი არის რა მახსოვდა და მაინც შევამოწმე მოუძებნე სანამ თქვენ ლაპარაკობდით. მოვძებნე, მახსოვდა რომ ფარას რეესტრში, რომელიც სხვა კონტექსტში არის ხოლმე ნახსენები ხშირად ბოლოხანს, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიციატორთა მიერ, ფარა რასაც შეეხება, ანუ უცხოური დამკვეთის, უცხოელი დამკვეთის სახელით მოქმედ ლობისტურ საქმიანობას და ამის რეგისტრაციას და ამის დეკლარირების ვალდებულებას შეერთებულ შტატებში. ბოლო არის 2021 წლის ანგარიში, რასაც ვუყურებ ახლა კონგრესის კონგრესს წარედგინება ხოლმე ეს ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს მიერ. იქ არის ერთ-ერთ დამკვეთად და ეს იყო უწინაც და ეს ნორმალურია საქართველოს მთავრობა. Და საქართველოს მთავრობა უკვეთავს კონკრეტულ კომპანიას ლობისტურ საქმიანობას, შეუკვეთა დასრულდა ის ამოიწურა ის ვადა უკვე. შეკვეთილი ჰქონდა საქმიანობა სწორედაც საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების ხელშეწყობა და კონკრეტულად ლაპარაკი იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საკითხზე. ორ საკითხზე უნდა ემუშავა. ეს იყო უსაფრთხოების სფეროში მხარდაჭერა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ამაში გადახდილია იყო 6 თვის პერიოდში $380,000 იმ კონკრეტული კომპანიისთვის, ანუ საქართველოს ბიუჯეტიდან. ხო, რატომღაც ამ ნაწილს ხომ ფარას რეესტრს რომ ჩამოყვებიან, ახსენებენ კონკრეტული პოლიტიკოსის, მაგალითად ამობ დედას, ამა თუ იმ პარტიას, თუ ტელეკომპანიას, მაგრამ ამ ნაწილს გამოტოვებენ ხოლმე და რომ უბრალოდ ინფორმაციისთვის რომ იცოდეთ.
ეს რა წარმოადგენს მსმენელისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს ასეთი მოქმედება?
ეს ასეთი ხარჯის გამჭვირვალებაც, ანუ ეფექტიანობაც ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ გვწოდნოდა.
ხო, ეფექტიანობა მან ცოტა რთული საკითხი არის, იმიტომ რომ
მოც ამხელა თანხა იხარჯება.
ხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება უნდა ქონდეს მისაც, რომ ასეთი ხარჯები ეფექტიანობის მაღალ დონეზე აიყვანონ. თუმცა როდესაც ერთს აიყვან და ორ კომპანიას აიყვან, მე ხუთს კიდევ ვერ დაამატებ. იქ იძულებული ხარ რომ მათ თქვა მათი საშუალებით იმოქმედო და რატომ არის ხოლმე ასეთი კომპანიების დაქირავება საჭირო? იმიტომ რომ თვითონ ამერიკის პოლიტიკური სისტემა ძალიან რთული არის იმისთვის რომ დაჯდე და გაერკვიო შენი საკუთარი თქვა ინიციატივები და შენი საკუთარი შესაძლებლობებით როგორ იქნებოდა ყველაზე ეფექტიანი რომელ კონგრესმენს, რომელ თქვა კონგრესის თანამშრომლებს თუ თქვა აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდა დაელაპარაკო რაზე. იგივე საკითხი დგას ზუსტად თქვა ბრიუსელშიც, რომელიც თავისი თქვა ბიუროკრატიის ზომით არ ჩამოუვარდება შეერთებულ შტატებს, ალბათ მეტიც კი არის. მე სწორედ ამას ვამოდი, რომ იქ ყველა ოთახში უნდა დააკაკუნო, როდესაც ბრიუსელში შენ გინდა შენი საკუთარი ქვეყნის ლობირება და მისთვის ახალი თქვა პრივილეგიების მიღება თუ ახალი რესურსების მიღება, არ უნდა დაიზარო, ყველა კარზე უნდა დააკაკუნო და ყველგან იკითხო რა იშოვება ამ თითოეულ ოთახში, იმიტომ რომ იქ თითოეული ოთახი რაღაცა კონკრეტულ პროექტს წარმოადგენს, პროგრამას წარმოადგენს ევროკავშირში და ეს ყველაფერი შეიძლება გამოიყენო მანამდე შეგვიძლია სანამ კანდიდატი გავხდებით და ახლა მითუმეტეს თუ ჩვენ დავიწყებთ საკანდიდატო მომზადებას უკვე რეალური ნაბიჯების გადადგმას დავიწყებთ, მაშინ ასეთი რესურსები გაცილებით მეტი გამოჩნდება უკვე. ჩვენზე იქნება დამოკიდებული ის, რომ ამას ავითვისებთ თუ არა. პირდაპირ ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ იქ რესურსებზე საკმაოდ დიდი კონკურენცია არის, ის როგორც ვაშინგტონში, ისე ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქებში. ყველგან თავის პრობლემები აქვს, აგრე შეხედეთ შეერთებულ შტატების თუ ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა თვითონ არის დავალიანებების მაღალ ძალიან დიდი დავალიანებების ქვეშ და მათთვის ახალი რესურსების გამოყოფა სხვა ქვეყნებისთვის საგმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი საქმე არის, რომ მათ ეს ნაბიჯი გადადგან. Და თავისი აღმოჩენების ნაცვლად სხვა ქვეყნის აღმოჩენებს მიეხმარონ ასეთი რაღაცა, რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთული არის, იგივე თქვათ, ევროკავშირის ბიუჯეტის 90%-ზე მეტი სუბსიდირებაზე მიდის და შენ კიდე ახალი კლიენტი უნდა დაემატო ამ სუბსიდიებზე და დახმარებებზე, ხო? ეს რა თქმა უნდა მათთვის.
Да, ჩვენ ხა ხვალ გვექნება ეს რუბრიკა, ხო, საერთაშორისო ამბების მიმოხილვა, ასე ვთქვა, და ანალიზი, მაგრამ ეს კიდევ დიდი ეკონომიკური ტვირთი, რაც უკავშირდება რუსეთის ამ სრულ მასშტაბიან აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც გრძელდება და ესე ვთქვა, როგორიც თქვა, დინამიკაც უნდა ჰქონდეს ამ ხარს, დიდი ხარჯი არის, ანუ სხვა ნაწილზე და სხვა კუთხით ხვალ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ესეც არის ესეთი მუდმივი დიდი ხარჯი ევროკავშირისთვის და შეერთებული შტატებისთვის დამატებული. და ხო, სწორად აღნიშნეთ და კიდევ ბატონო გია და კიდევ მინდა რომ განმარტო, სწორად ბატონო გია აღნიშნა რომ ლობიზმი იყო დაკვეთილი, სწორედაც უბრალოდ იმას ვიყენებს შესაძლებლობას, რომ ხდება ხოლმე აღრევა ამ ორი რაღაცის, შეერთებული შტატების ფარასი და სხვა ქვეყნების გავსი კანონების, ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონთან. იქ მიზანი არის ის, რომ ლობისტური საქმიანობა იყოს დეკლარირებული, როცა დამკვეთი, ოფიციალური დამკვეთი ამა თუ იმ საქმიანობის არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, ან უცხო ქვეყნის მთავრობა, ეს პრინციპალი სხდომებზე გაისმის საპარლამენტოზე და უბრალოდ შეიძლება ბევრი მსმენელი ვერ ხვდებოდეს რაზე არის ლაპარაკი, სწორედაც დამკვეთი, ვისი სახელითაც მოქმედებს კონკრეტული კომპანია თუ პირი შეერთებული შტატებისა, შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, და ეს უკავშირდებოდა დიახაც სწორედაც კონტაქტების, ესე ვთქვათ, ურთიერთობას კონგრესში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, მედია საშუალებებთან, ასევე საქართველოსთვის დახმარების გაწევის უსაფრთხოების ნაწილში მხარდაჭერის და ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების აი ამ ორ საკითხზე, ეს ორი საკითხი სახელდება, რაშიც ბიუჯეტიდან იმ კონკრეტულ ეტაპზე 6 თვეში გადახდილი იყო საქართველოს ბიუჯეტიდან $390,000. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დილის საუბრებს ეკონომიკაზე დღეს სამშაბათია და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად ხვდებათ ეთერში. ბატონო გია, ეს არის SMS-ები, თუ შეიძლება შეკითხვა არის და იქნება უპასუხოთ ჩვენს მენელს, როგორ გონიათო, ხომ არ გადავა საქართველოს ეროვნული ბანკი საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობიდან აზიის განვითარების ფონდ დიდან კრედიტებზე, რამდენად წამგებიანი იქნება და არის თუ არა ამ უკანასკნელის ძირითადი ინვესტორი ჩინეთი, გავმეორდები რუსული სკალკია, ქართულად იქნება გავიმეორებ, მე ვთქვი თუ თქვენ თქვით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, გეთანხმებით? ხო,
მოკლედ, რა შეეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და საერთაშორისო თქვა დონორების საკითხს, მე ხშირად კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს. ეს კრიტიკა ყოველთვის იმასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ შენი მთავრობა არ დგას ფეხზე და მას არ აქვს საკუთარი კაფიო და კონკრეტული გეგმები, მოსაზრებები, როგორნე იმოქმედოს ამა თუ იმ სიტუაციაში, მაშინ ეს დიდი ინსტიტუტები მოდიან და ცდილობენ, რომ თავისი, თქვათ, უკვე გამოცდილი, პოზიტიურად გამოცდილი სქემები შემოგთავაზონ. აი მაგალითად, ჩვენთან ჯანდაცვის სისტემა და საპენსიო სისტემა, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ბანკის, თქვათ, ხარდაჭერით იქნა წამოწყებული. ორ შემთხვევაში დისკუსიები მსოფლიო ბანკთან საპენსიო და ჯანდაცვის სისტემაზე უხსოვარი დროიდან არის დაწყებული. თუმცა მე არ ვიცი ახლა, არ მქონია ამასთან შეხება, რომ თქვა, რამდენად დღევანდელი სისტემა, ეს ორი სისტემა შესაბამება იმ, თქვათ, მოსაზრებებს და რეკომენდაციებს, რომელსაც გვაწოდიდა ეს სხვადასხვა დონორები. საქმე ის არის, რომ სწორედ ასეთი ტიპის ურთიერთობა შედარებით უფრო უკეთეს ურთიერთობას წარმოადგენს, როდესაც ისინი თან პირობებს გიყენებენ, რომ შენ არ გასწე რაღაც საზურებს. Da საავადო ფონდს მაგალითად შეიძლება მე ხშირად ვაკრიტიკებ პირადად და ჩემი მეგობრებიც საქართველოსშიც და სოფლიოში ხშირად ვაკრიტიკებთ მისი თქვათ მოუქნელობის გამო სხვადასხვა საკითხებში, მაგრამ ამავდროულად ხშირად ხდება საქართველოსშიც და სხვა ქვეყნებშიც, რომ ისინი დააჯობენ იმას, რომ თავრობამ უფრო მეტი მეტად არ გაართულოს ფისკალური და მონეტარული პრობლემები, რომელიც მას აქვს. თქვათ, მათი მონდომება იგივე ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ეროვნული ბანკი რაღაც პრინციპებს თქვათ ეთანხმებოდეს და მისი კანონმდებლობა და საქმიანობაც ამ პრინციპების შიგნით იყოს, ეს მომდინარეობს არა იმითი, რომ საქართველოს აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ზეწოლის სურვილი, არამედ მათი მოსაზრება არის ის, რომ თუ ჩვენ ამ პრინციპებიდან გადაუხვევთ, მაშინ გაგვიჭირდება ჩვენი ფინანსური, ფისკალური და მონეტარული სისტემების სტაბილურობა იმ დონეზე, რაც მათ შეუძლიათ დაგვეხმარონ. რაღაც დონეზე შეუძლიათ დაგეხმაროთ.
ხო, მესმის.
რაღაც დონის მერე არ შეუძლიათ დაგეხმაროთ. აი მაგალითად არგენტინაში დღეს რაც ხდება, ზუსტად კარგი მაგალითია, რომ არგენტინა გავიდა ყოველგვარი საზღვრებიდან წლების და წლეულების მანძილზე. მათი მონეტარული და ფისკალური სისტემები ძალიან ძიმომდგომარეობაში იყო, ინფლაცია 200%-ს აჭარბებდა გარკვეულ წლებში. ამიტომ საავადმყოფო ფონდი ესეთ შემთხვევაში აღარ გიშველის. Da aseti, tvkat, darajobis survili savdo fondidan aseti kutkhit, ratkoma unda misasalmebeli. Amavdrovlat chven gvaxsos, rom savdo fondi ara marto, tvkat, am sakitkhs aktsios uradgebas da sakartvelosdan dakavshirebit bolo kritikuli mosazrebebi iqo sakhmtsipo sakutrebashi arsebuli sazarmoebis dgomareobasdan dakavshirebit. Da mouzodeben sakartvelos მთავრობას, რომ მან იზრუნოს ამ სახელმწიფო საზარმოების კომერციალიზაციაზე სუმცირე და არ უნდა იყოს ეს დაწესებული ეს ორგანიზაციები, ეს საზარმოები სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარების იმედზე. აი ეს რა თქმა უნდა ამაზე წარმოუდგენელია, რომ უარყოფითად ისაუბრო. აი ეს ყველაფერი წარმოვიდინოთ, შეიძლება სხვა დონორებიც მოძებნა, მაგრამ მათ არ ედარდებათ ეს რა. მაგალითად შეგიძლია სესხი აიღო გარეთ კომერციულ ბაზარზე და იქ რა თქმა უნდა უფრო ძვირიც იქნება ეს სესხი კომერციულ ბაზარზე, მაგრამ მათ არ მოუნდებათ ის, რომ შენ ყურადღება მოგაქციანო, გადამხდელუნარიანი იქნები თუ არ იქნები. აი ეს განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის საავადმყოფო ფონდი მაგალითად თან ფიქრობს, რომ გადახდის უნარიანი ხარ თუ არა. ის თვითონ არ გაძლევს სესხებს, მაგრამ მისი ექსპერტიზა იმის შესახებ, რომ რამდენად სწორად მუშაობს შენი ფისკალური სისტემა და მონეტარული სისტემა, ეხება მერე დანარჩენ დონორებს, როგორც არის იდიარდი თუ მსოფლიო ბანკი და სხვები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ახან ამან თქვა, რომ მასთან აქ რაღაც აირია, მაშინ ფულის მიცემა აღვის. აი ესე არის აწყობილი. მე არ მინდა რომ ეს დეტალებით გადაიღალოს ადამიანმა, ახან იკითხეს, ამიტომ ვცდილობ რა ამას მაინც პასუხი გაეცეს.
არის კიდევ ასეთი შეკითხვა, ხო, არ იქნება ადვილი პასუხის გაცემა, მაგრამ გამარჯობა, მაინტერესებს ოქტომბრამდე ნაკლები ზიანით როგორ მივიდეთ, თუ არის ამის საშუალება. მადლობა დიდი, რომ გვისმენთ და რომ გწერთ ყველა მსმენელს, უხდი მადლობას.
ხო, ნუ ოქტომბრამდე ხო, ნუ ჩემი აზრით ყველაზე ნაკლები ზიანი იქნებოდა ეს შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოინდომებთ ჩვენი ქვეყნის შიგნით რაღაცა შეთანხმებას მივახციოთ, რომ ჩვენ და ჩავატაროთ არჩევნები და გავაგრძელოთ გზა, ხო, და ჩვენ არ უნდა შევქმნათ არანაირი თქვათ ახალი რისკები, რომელსაც თქვათ ადვილად დაინახავენ ინვესტორებიც, საერთაშორისო აქტორებიც და მათ შორის საქართველოს მოსახლეობაც, რომელიც შეიძლება სრულიად შემოგვეფანტოს, თუ ასეთი გზით გავაგრძელებთ ვთქვათ, სულა, ხო? ყველა შემთხვევაში, ჩემი აზრით, რომ ვთქვათ, წითელი ხაზის რომელ მხარეს ხარ, ყველა ადამიანი ხვდება, რომ რაღაც გართულება მიდის სიტუაციის, ხო? სუმცირე რთულდება სიტუაცია. ვინც არ უნდა იყო, ამას ხვდები ალბათ, რომ სიტუაცია რთულდება, ვთქვათ, ну, წარმოუდგენია ეს ვერ დაინახო, ხო? ამიტომ ვთქვათ, თუ ვინმე იგრძნობს, რომ ახლა წასვლის დრო, ალბათ ყველა წავა, თუ ჩვენ ამ გზით გავაგრძელებთ სვლას. რაც რა თქმა უნდა თავისი მხრივ ძალიან გაართულებს ეკონომიკურ სიტუაციას, იმიტომ რომ საქართველოში ახლა ჩვენ კვალიფიციური მუშახელის ძალიან დიდი დეფიციტი გვაქვს და ძალიან ცნობოდეს ვინმეს, საიდან აღნა იღოს ეს ინვესტორი საქართველოში ჩადოს ფული, ან არ ჩადებს საერთოდ, ან თავის ხალხს ჩამოიყვანს თავის ქვეყნიდან, რომ აქ იმუშაონ მათ, და არა ის, რომ ჩათვლიან, რომ აქ საჭირო რაოდენობის. აი იგივე მუშახელი გუშინ მეკითხულობდი, გერმანიაში დეფიციტი არის სამუშაო ძალის და ჩამოთვლილიც კი იყო, რომ ეს სექტორებში არის სამუშაო ძალის დეფიციტი და მაგალითად იყო აგრარულ სოფლის მეურნეობაში სერიოზული მოთხოვნები არის, სამწუხაროდ ხელფასები არ არის იმდენი, ვაფრთხილებისაც ასლა მომდება, იქ არ დახვდება მაღალი ხელფასი და მაღალი გადასახადები კი დახვდება, მაგრამ ასევე იყო მშენებლობის მუშებზე საკმაოდ კაფიო დეფიციტი და შენულობის მუშები ორჯერ და მეტჯერ მეტ ხელფასს იღებენ ვიდრე სოფლის მეურნეობაში. ესე რომ თუ ასეთი, ახლა ეს მე როდესაც ამას კითხულობ, ვიღაცას უკვე ფირმა აქვს გახსნილი, დარწმუნებულია საქართველოში, რომელიც ეძებს კვალიფიციურ მუშებს და უკვე ცდილობს, რომ წაიყვანოს ისინი აქედან, ხო? ეს ამას ვიღაცა ამ ჩვენზე სწრაფად იგებს ასეთ რაღაცებს, მე ვიღრმავ მხოლოდ პრესის მიმოხილოს, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ამას მოყვება, ხლა რამდენად სწრაფად შეიძლება საწინააღმდეგო მოხდეს, ჩემი აზრით ჩვენ თუ ევროკავშირისკენ გზას გავაგრძელებთ, წლის ბოლოს თუ მივიღებთ უკვე მოლაპარაკების სტადიაზე თუ გადავალთ კანდიდატის სტატუსის, მაშინ ჩვენ უნდა ველოდეთ, რომ მრავალი 100 მილიონი თუ არა მილიარდი დახმარება შემოვა ამ პერიოდში და დასაქმება ყოველ შემთხვევაში პირველ პერიოდში არ იქნება რთული საქართველოში და ხელფასების გაიზრდება ცხადი ამასთან დაკავშირებით.
ერთ შეკითხვა მაქვს ლარის კურს, რაც ყველაზე ისეთი კაფეო ეს არის, ყველა ხედავს და ყველა გრძნობს რომ იტყვიან ამას. თქვენი აზრით ეს რაც იყო მყის, ეს მკვეთრი და მყისიერი რეაქცია ფაქტობრივად იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც იყო მიღებული პარლამენტში, ყოველ შემთხვევაში თარიღით ზუსტად დაემთხვა და ავარდა და ჯერჯერობით ამ დონეზე რჩება გუშინდლის ჩათვლით და ამ მომენტის ჩათვლით. თქვენი აზრით ეს ეპიზოდური რეაქცია და დასტაბილურდება თუ რაზე არის დამოკიდებული? იმიტომ რომ ეს ამას მნიშვნელობა
არ აქვს
ბიზნესებისთვის, არა მარტო თვალით უყურებთ.
იმათთვის გასაგონად, ვინც დიდი ხანები მიმტკიცებენ, საქართველოში არის ეგრეთ წოდებული მშურავი კურსი, სინამდვილეში მოტივტივე უნდა ერქოს, თუ გადმოთარგმნი წესიერა თუ ლოგიკას
ფლოუტინგ არის, ხო? მოგონი სიტყვა.
იმას ნიშნავს, რომ ხან ქვემოთ ჩადის, ხან ზემოთ ადის და არა ის, რომ სადღაც მიცურავს. ჩვენთან შეიძლება მცურავი სწორი არის, იმიტომ რომ სადღაც მიცურავს ყოველთვის. ხო, ეს რას ნიშნავს, რომ ბოლო აი ერთი კვირაც არ გასულა ინტერვენცია, ჩარევა ეროვნული ბანკისგან იყო 60 მილიონ დოლარის გაყიდვა.
ხო,
ეს იყო ძალიან პატარა რაღაცაზე რეაგირების შედეგი, როდესაც ლარის კურსი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ძალიან მყისიერად შეიცვალა, ხო, გაუარეს და სხვათაშორის ერთი რამე შეიძლება მნიშვნელოვანია, საინტერესო არის ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ პერიოდში თვითონ დოლარი დაახლოებით 1% ნახევრით დასუსტდა თვითონ. ამიტომ თუ ჩვენთან ლარი დასუსტდა 3%-ით, სინამდვილეში ევროსთან მიმართებაში, ან თქვა შვეიცარიულ ფრანკთან მიმართებაში თითქმის 2%-ით დასუსტდა.
აი უყურეთ აქ შემოგვაშველა მსმენელმა შეკითხვა, ოფშორების თანხები კურსზე როგორ იმოქმედებსო? ანუ ის ვეტო რომ დაიძლევა და მსმენელის და როგორი მოლოდინიც იქმნება ინიციატორების მხრიდან, რომ ესე ვთქვათ, იხუვლებს რესურსები იქიდან, ოფშორული ზონებიდან.
ხო, მე საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი არ ვარ, რომ ახლა
საერთაშორისო ფინანსების,
ხო, საერთაშორისო ფინანსების სპეციალისტი უნდა იყო, რომ მიხვდე ოფშორი თვითონ რო გახდე, რას ნიშნავს, რა რამდენად.
არა, ამ საგადასახადო გამარტივების გამო რომ შემოვაო.
კი, მესმის, მაგრამ კურსზე შენ როდესაც ოფშორიდან ასე უშვებ ფულს, ჩემი აზრით თვითონ გიჩნდება უკვე ოფშორის მდგომარეობა.
ხო, ესეც იყო ნასქვამი გუშინ პარლამენტში, ოფშორი ხდებითო ჩვენ თვითონ.
ხო, და რამდენად კარგად ვიცი მე ახლა ოფშორის იურიდიული სტატუსი არ მოვიტყუები, იმიტომ რომ მაგით არ დამინტერესებ კონკრეტულად რა შენ ოფშორის სტატუსი, რა პოზიტიურ და რა ნეგატიურ თქვათ შესაძლებლობებს აჩენს, ხო? ეს ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ჩვეულებრივი თქვათ საინვესტიციო ფინანსური თუ სავაჭრო სიტუაცია ჩვენ შეგვეცვალოს ოფშორისთვის და ამახასიათებელ სიტუაციად. მაგრამ შეიძლება რაღაც კონკრეტული უპირატესობები მოქცეს, მაგრამ შეიძლება თქვათ ნეგატიური მოვლენების გააჩინოს, ხო, ჩვენ ცხოვრებაში. და თქვათ ავიღოთ ესეთი ქვეყნები, როგორც არის ლიხტენშტაინი, რომელიც ოფშორ ძალიან გავს და ის არ არის ევროკავშირის წევრი და მას არ აქვს მრავალი ის შესაძლებლობა, რასაც ევროკავშირი იყენებს. შვეიცარია ნელ-ნელა ცდილობს რომ ევროკავშირს დაემსგავსოს, მიუხედავად იმისა რომ მათი ძირითად კორზი ის იყო რომ არ იყო ევროკავშირის მსგავსი, მაგრამ ნახეთ რომ შვეიცარიაშიც კი მიდრეკილება ძალიან დიდი არის, რომ გამოვიდნენ ამ ოფშორული შესახედაობის ქვეყნისაგან და დაემსგავსონ უფრო ევროკავშირის, ის ცხადი ევროკავშირი, ესა შვეიცარიაში რთულია, იმიტომ რომ ყველაფერზე რეფერენდუმი უნდა ჩაატარო იქ, მაგრამ სწორედ ამ მიმართულებით, რომელიც არის ფინანსურ ნაკადებთან დაკავშირებული, მათ უკვე გადადგეს არაერთი ნაბიჯი, რომ უფრო მეტი გამჭვირვალება იყოს, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ასეთი ქვეყანა რო იყო, არც თუ ისე სასარგებლო ეკონომიკის საბოლოო ჯამში ასეთი რაღაცა სასარგებლო არ არის. რაც შეეხება ლარის კურსზე ამის ზემოქმედებას, ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვა, რა დღეს ახლა რომ საქართველოში 1 მილიარდი დოლარი შემოიტანა, რას გამოიწვევს? რა თქმა უნდა, დოლარზე მოთხოვნა შეამცირებს, თუ ეს მილიარდი დოლარი ბაზარზე აღმოჩნდება, მაგრამ თუ არ აღმოჩნდება, არაფერს არ შეამცირებს ეს. მნიშვნელობა არ აქვს, ოფშორში იდება თუ შენახული იქნება რომელიღაც ანგარიშზე, რომელსაც არ იყენებს არავინ, ხო? მაგის გარდა,
ანუ ბაზარზე აღმოჩნდება ნიშნავს რას? თუ ეს ეკონომიკაში იქნება გამოყენებული,
ანუ ხო, ინვესტიციას ჩაიდება, ან რამის იყიდის, ან ხელფასს
ხადა. ხო, ამ ქუჩას ყვარყრიან ამ ფულს, ანუ რაღაც გზით უნდა შემოვიდეს ბაზარზე.
ხო, თუ ბაზარზე აღმოჩნდება, მას რა თქმა უნდა ეფექტი ექნება ის, რომ ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება და დარწმუნებულია, რომ ამის საწინააღმდეგო არგუმენტებიც არსებობს, რატომ არ უნდა გაიზარდოს ლარზე მოთხოვნა და ლარის კურსი თუ გაიზრდება, მაშინ ჩვენი
თუ გამყარდება,
ხო, ლარი თუ გამყარდება, ჩვენი ექსპორტისთვის ეს არ იქნება დადებითი რაღაც, მე და გაგვიძვირდება ექსპორტი, ხო, ცხადია. მაგრამ თუ ეს ფული არ იქნება შემოტანილი ბაზარზე, მაშინ მაგას მნიშვნელობა არ იქნება. თუნდაც რომ შემოიტანო, ეს იქნება ერთჯერადი ეფექტის მატარებელი, სადღაც ვთქვათ, რამდენიმე თვე, თუნდაც ერთი წელიწადი იქნება გავლენას, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე მოთხოვნა მაინც გაიზრდება და ისე
გაჩნია რა ხასიათის ნაკადი იქნება მართლა და რა რესურსი წამოვა.
ხო, აი რა შეიძლება მაგის თქმა მინდოდა დავამთავრე,
ხო,
რომ თუ შენ დაემსგავსო ოფშორს, მაშინ ოფშორის წესებიც უნდა ქონდეს. და სასამართლო უნდა ქონდეს პირველ რიგში ისეთი როგორც ოფშორს აქვს ესე ოფშორი რო გახდე ეს არადნაირად სახელს კი არ დააწერ ზემოდან ქვეყანას მე ოფშორი რა ამეთ სავარაუდოდ რომ აი აქ არის საუკეთესო სასამართლო საუკეთესო პოლიცია საუკეთესო ფინანსური სამსახურები და აქ არაფერი არ იმუქრება შენს დობის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია
ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ნაწილზე მომასწარით ხოლო საუბარი ამ ასე ვთქვათ ეფექტებისა და დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ და მე ვარ ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. ერთი მსმენელი გწერს ჩვენს საუბრის თემას პირდაპირ არ ეხება კარგით რა ბოლოს და ბოლოს თქვენ სახლს ფანჯრები არ აქვს პოლიციამ მშვიდობიანი მიტინგი დაარბიაო ეს სხვა ეთერის თემა არის ბოდიშ წვიხდი ყოველგვარი იმის გარეშე უბრალოდ სხვა გადაცემის თემა არის მაგრამ თუ გაინტერესებთ ეს ფაქტები რაზე დაფუძნებით ლაპარაკობთ ამ პრობლემებზე და რას გიყვებით და როგორ აუცილებლად შედით რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ თუ მართლა გაინტერესებთ რა ხდება გაიგოთ ინფორმაცია რა ხდება კონკრეტულად საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით
Bringing me out the dark